pagina Scripturii 333. 2 Samuel, capitolul 9, de la versetul 1 la versetul 13, vom citi cuvântul Domnului. Haideți să arătăm respect la citirea cuvântului, ridicându-ne și să citim și să luăm aminte la cuvântul Domnului din cartea a doua lui Samuel, capitolul 9, cu versetul 1 început. David a zis: a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-au adus la David. Împăratul i-a zis: tu ești Țiba? Și el a răspuns: robul tău, da. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și Țiba a răspuns împăratului: mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis: unde este? Și Țiba a răspuns împăratului: este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să-l aducă din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David i-a zis: Mefiboset. Și el a răspuns: iată robul tău. David i-a zis: nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și a zis: cine este robul tău să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba, slujbașul lui Saul, și a zis: dau fiului stăpânului tău tot ce era lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi rodurile ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare, și Mefiboset, fiul stăpânului tău, va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului: robul tău va face tot ce poruncește împăratul, domnul meu, robului său. Și Mefiboset a mâncat la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic numit Mica și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim, căci mânca totdeauna la masa împăratului. El era o loc de amândouă picioarele. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt pentru inimile noastre astăzi. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, ne bucurăm în dimineața aceasta să fim în casa Domnului și pentru cei care n-ați fost joi seară la întâlnirea noastră de aici, aș vrea să vă aduc din nou salutul Bisericii din Ipotești. Biserica pe care o păstoresc vă salută cu 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 58. Și acolo cuvântul Domnului spune: de aceea, prea iubiții noștri frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Vineri am avut posibilitate să călătoresc până la Detroit și vineri seară m-am întâlnit cu un grup de familii, de frați, care împreună cu tineri și copii din biserica din Detroit petreceau împreună câteva zile într-un camp, într-o tabără cu corturi. Și am avut posibilitatea vineri seară să stăm împreună în jurul unui foc. În primul rând să lăudăm pe Domnul cu cântări, apoi să le aduc ceva vești de acasă și apoi să avem împreună un timp de răspunsuri și întrebări, sau întrebări și răspunsuri mai bine zis, care s-a prelungit până spre miezul nopții. Am luat și am sfătuit împreună și din întrebările pe care le puneau cei care conduceau unii din ei școala duminicală în biserică, alții care erau părinți interesați de binele lor, a tinerilor și a copiilor lor, mi-am dat seama cât e de important să lași să te călăuzească învățătura lui Dumnezeu și să fie Duhul lui Dumnezeu la lucru, pentru ca inimi de părinți, inimi de învățători care se ocupă cu creșterea copiilor și formarea lor, și inimi de copii să fie formate, să fie modelate după voia lui Dumnezeu spre binele și binecuvântarea tuturor. De fapt, pentru ce M-a invitat fratele Mihai să vin tocmai din România astăzi aici. De ce ne-am adunat la oaltă și de ce în dimineața aceasta tot serviciul divin din casa Domnului poartă o anumită amprentă? Vorbim despre părinți, despre copii, despre familie, despre binecuvântare. În Sfânta Scriptură nu găsim nicăieri și nu avem bază biblică pentru așa zisul botez al copiilor mici. Stăteam de vorbă cu preotul din sat, suntem vecini, am fost invitat la o cafea și noi baptiștii bem cafea și stând de vorbă împreună acolo, preoteasă la un moment dat în discuția noastră intervine și ea și spune, cred că Dumnezeu a călăuzit-o, domnul Candreanu, dumneavoastră de ce nu botezați copiii mici? M-am gândit în mintea mea, zic, mi-ai dat mingea la plas acum. Și am stat de vorbă cu ei și am spus, nu găsesc în Sfânta Scriptură nicio bază biblică pentru asta. Din contra, Sfânta Scriptură spune, duceți-vă, propovăduiți Evanghelia, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Sfânta Scriptură spune, nu Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Sfânta Scriptură spune, copiii sunt sfințiți până la o vreme prin părinții credincioși. Sfânta Scriptură spune că omul este dator, când aude Evanghelia, să ia o hotărâre. Și potrivit cu hotărârea, poate să-L mărturisească pe Iisus ca Domn și Mântuitor în apa botezului. Și am dat o sumă de texte. Și după ce am dat textele acestea, am spus, dacă noi vom sta la judecată înaintea Marelui Păstor, și Marele Păstor mă va întreba pe mine, ca păstor de turmă, de ce n-ai botezat copiii mici? Eu voi răspunde potrivit cu aceste cuvinte. Dar dacă Marele Păstor îl va întreba pe soțul dumitale, care e păstor de turmă, tu de ce ai botezat copiii mici? Întrebați-l pe el ce va răspunde? Și preotul a mai luat o gură de cafea și după aceea a zis, domnul Candreanu are dreptate. În primii 300 de ani de creștinism n-avem nicio dovadă biblică că au fost botezați copiii mici. El e licențiat în teologie. Și am zis atunci, unde e mai curată apa, la izvor sau după ce a trecut prin combinat la Suceava? Și el zice, la izvor. Atunci cred că ar trebui să ne întoarcem la izvor. Să ne întoarcem la exemplu bisericii primare, la dovezile biblice care le avem și să trăim după Biblie. Dacă nu avem bază biblică pentru botezul copiilor mici, avem însă bază biblică pentru lucrarea de azi. În Vechiul Testament, Dumnezeu a zis lui Moise, așa să binecuvântați voi pe copiii lui Israel și să le ziceți. Și în formula care ne-o dă acolo și pe care noi o repetăm, la această formulă se adaugă dorința inimii noastre și aminul nostru pe care îl spunem cu biserica în duh de rugăciune la o asemenea lucrare. În Noul Testament, Domnul Iisus, care este exemplul nostru desăvârșit, nu vorbește și nu botează niciodată copiii mici, dar face altceva. Spune părinților, aduceți-i la mine, lăsați-i să vină la mine. Îl pune în mijlocul ucenicilor și îl pune în fața oamenilor pe un copil și spune, așa să fiți voi, ca un copilaș, să vă calificați pentru a intra în împărăție. Și în același timp, găsim că Domnul Iisus Hristos în unele cazuri i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, în alte situații și-a pus mâinile peste ei și i-a binecuvântat. Și pentru că noi vrem ca ceea ce facem să aibă bază biblică, să fie după cuvânt, astăzi noi ne-am adunat la o asemenea lucrare. Potrivit cu învățătura cuvântului lui Dumnezeu, cu ceea ce spune Apostolul Pavel în mod special, noi suntem o preoție împărătească. Noi susținem biblic principiul preoției universale. Noi știm că în poporul Domnului nu putem împărți poporul între clerici și mireni, între preoți și laici, ci noi toți suntem o preoție sfântă înaintea Domnului. Și atunci astăzi, când familia l-aduce pe Marc la binecuvântare, noi ne facem slujba preoției noastre. Într-o zi ne-am rugat pentru binecuvântarea lui Mihai și a lui Maricica, acum ne rugăm pentru binecuvântarea unui copilaș. Asta e datoria noastră. E responsabilitatea și oportunitatea noastră să cerem binecuvântare peste un copil. Fraților, și cuvântul care îl dăm ca învățătură într-o asemenea situație Este cuvânt care am vrea să zidească familia. Este cuvântul care am vrea să aducă binecuvântarea în familie. Și în dimineața aceasta vorbim despre un mare om al lui Dumnezeu care este împăratul David. Împăratul David este omul după inima lui Dumnezeu. Ceea ce are parcă imediat valoare în ochii noștri este faptul că este categorisit ca fiind după inima lui Dumnezeu. Dar în același timp, să nu uităm că David este și el om. Și fiind om, poate să aibă calități și poate să aibă defecte. Poate să aibă împliniri și poate să aibă eșecuri. David spune la un moment dat, mai este cineva în casa lui Saul să mă port eu cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Când vorbim despre Saul, vorbim despre împăratul care a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu. Împăratul care a trăit în așa fel încât a rămas pe filele Scripturii un cuvânt extraordinar de important și grăitor pentru noi. Cuvântul care spune, ascultarea face mai mult decât jertfele, pentru că neascultarea e tot atât de vinovată ca ghicirea, vrăjitoria și închinarea la idol. Împăratul Saul a pierdut binecuvântarea datorită neascultării. Împăratul David are făcut o promisiune lui Ionatan, fiul lui Saul. Și la un moment dat, Duhul lui Dumnezeu care ți-aduce aminte de promisiunile pe care le-ai făcut, de jurămintele care le-ai făcut, ți-aduce aminte de cuvintele pe care le-ai spus înaintea Domnului sau de cuvintele pe care Domnul ți le-a grăit, Domnul ți le-a spus. David s-a angajat și acum simte presiunea aia a unui om de cuvânt în cuget. Pentru că oamenii pot fi oameni de cuvânt sau oameni de nimic. Și David, pentru că vrea să rămână om de cuvânt, zice, eu am promis că mă voi purta cu o bunătate ca lui Dumnezeu. Mai este cineva din casa lui Saul? Și se găsește un slujitor care spune, mai este cineva. Este un fiu al lui Ionatan. Îi o loc de amândouă picioarele. Locuiește în casa lui Amiel, la Lodebar. Și atunci David spune, aduceți-l la mine. Și urmează în continuare povestea acestui om care îl cheamă Mefiboset. Uitați-vă la copilul ăsta. Copilul ăsta ne arată Scriptura că este un copil nenorocit. Este un copil înstrăinat, este un copil sărăcit, este un copil o loc de amândouă picioarele. Este un copil expulzat din țară, dus între străini. Și tot ceea ce a lovit viața lui, o mulțime de valuri care au venit unul după altul, se datorează bunicului. Un bunic care și-a nenorocit nepotul. În dimineața aceasta stau și mă gândesc că unii din noi putem fi bunici. Și spune Sfânta Scriptură, copiii copiilor sunt cununa bătrânilor. Și la un moment dat bunicii ajung să lase nepoții să li se urce în cap. Probabil din cauza că, așa spune Scriptura, nepoții sunt cununa. Dar tot la fel bunicii pot fi o binecuvântare pentru nepoții lor, așa cum pot fi un prilej de a strica copiii copiilor. Am cunoscut părinți care și-au ținut copiii departe de părinții lor. Au văzut ceva nepotrivit la părinții lor și au zis, nu vreau bunicii să strice nepoții. Am văzut asemenea cazuri. Uitați-vă la Saul. Din cauza neascultării a adus mânia și pedeapsa lui Dumnezeu peste casa lui. A fost o zi în care și-a luat feciorul și a plecat la un război, dar fără Dumnezeu. Și în războiul cu filistenii, Saul și Ionatan au murit amândoi în aceeași zi. A fost o zi nenorocită pentru acest Mefiboset de care vorbește Scriptura. În ziua aceea, datorită bunicului, Ionatan și-a pierdut bunicul și și-a pierdut tatăl. A ajuns un copil fără bunic și fără tată, un orfan, din cauza nenorocirii pe care bunicul a declanșat-o peste casa lor. În momentul când s-a aflat în casa lui Saul că cei doi au fost omorâți, cei din casa lui Saul au intrat în panică și datorită faptului că în țară Mai era un împărat uns de Dumnezeu în timpul domniei lui Saul și acesta era David. Și acum o dublă amenințare venea peste casa lui Saul. Venea mânia filistenilor care erau biruitori și putea să vină mânia casei lui David, pe care Saul îl hăituise și îl fugărise și îl vânase toată viața lui. Și a început o panică și o vermuială și o alergare în casa lui Saul. Și în panica aceea, slujitoarea care trebuia să aibă grijă de micul Mefiboset a pățit un accident. Și în accidentul ăla Mefiboset și-a rupt amândouă picioarele. Nici acum nu știu și vreau să întreb într-o zi în cer dacă Mefiboset ăsta a primit numele ăsta într-un mod profetic de la naștere sau a primit porecla de Mefiboset după ce a rămas olog. Pentru că Mefiboset în limba ebraică înseamnă, printre altele, și olog de amândouă picioarele. Pentru că a trebuit să fugă și fiecare a apucat din casă probabil ce era mai scump, un obiect de valoare cu care să poată să câștige ceva, și toți au luat drumul bejeniei și toți au fugit și au plecat între străini ca să nu vină filistenii sau David peste ei. N-a avut nimeni timp, nu s-au preocupat nimeni de picioarele acestui copilaș. N-a fost dus la un medic, nu i-au pus lopățele așa cum pune la un moment dat păstorul când se rupe piciorul la oaie într-un mod empiric, primitiv, dar totuși folositor. Ceea ce este cert este că Mefiboset a rămas olog pentru toată viața. Ziua aceea a fost o zi de nenorocire. Și-a pierdut bunicul, și-a pierdut tatăl, și-a pierdut casa, și-a pierdut prietenii de joacă, și-a pierdut toate jucăriile care poate au rămas în urmă, și-a pierdut țara pentru că a trebuit să plece între străini, și-a pierdut tot ce avea valoare pentru inima lui. Și stai și te uiți la asemenea copii nenorociți și spui, Doamne, de ce așa? Pentru că așa spune Scriptura, că la un moment dat mânia lui Dumnezeu poate să lovească până la al treilea sau al patrulea neam. Poate veni blestemul. Poți să fii un bunic care aduce nenorocirea și blestemul peste copilul tău, peste nepotul tău. Când spun aceasta, mă gândesc la casa și la familia mea. Cu soția ne rugăm împreună pentru cumnați de-ai mei. Au crescut într-o casă de familie de oameni pocăiți. Și tata socru și mama socră au fost niște oameni cu frică de Dumnezeu. Au avut acea îngustime în creștinism, acel legalism în care au pedepsit copiii așa cum credeau ei că este bine, spune și Apostolul Pavel. Dar tot acolo, în curtea casei părintești, era casa bătrânească unde trăia bunicul din partea mamei soacre. Și în momentul când tata socru își pedepsea copiii, copiii ăștia fugeau la bunicul. Și bunicul era un om neserios cu pocăința. Și în neseriozitatea lui și în nepocăința lui, spunea, măi, lasă-l pe tatu, că așa-i tatu întotdeauna în gust. Și invita nepoții la un pahar de băutură și discuta cu nepoții lucruri nepocăite și punea în mintea nepoților o atitudine de neseriozitate cu pocăința, cu calea Domnului. Și lucrul ăsta a rodit în timp. Și cumnații mei au ajuns oameni fără Dumnezeu, pătimași de patima beției, înstrăinați de calea Domnului, un bunic care și-a nenorocit nepoții. Avem de învățat în dimineața asta. Ne albește părul, putem fi actuali sau viitor bunici și cuvântul din dimineața asta ne cercetează și ne spune ce suntem noi pentru nepoții noștri. Gândiți-vă la bunici care își iau nepoții pe genunchi, care le vorbesc despre Domnul Iisus, care învață pe nepoți versete biblice, care învață pe nepoți poezii, care învață pe nepoți cântări, care pun în mintea și în inima nepoților acea frică de Dumnezeu, acea obișnuință de rugăciune, de învățarea cuvântului, îi ajută pe nepoți să facă primii pași între cei 10 de care ne vorbea fratele. Pași spre binecuvântare. Poți fi o binecuvântare pentru nepotul tău. Poți fi o binecuvântare pentru urmașii tăi. să vezi pe copiii copiilor tăi și să vezi în fiecare zi fericirea Ierusalimului. Doamne, ajută-ne la asta! Cuvântul lui Dumnezeu ne-l arată la un moment dat și pe David într-o asemenea situație. Și uitați-vă dumneavoastră că și David are un fiu printre ceilalți. În momentul când te uiți la fiul acesta, nu vezi un copil sărac, nu vezi un copil cu defecte să fie olog, nu vezi un copil repudiat și urât de popor, pentru că inima poporului s-a întors către casa lui David și tot poporul este împotriva casei lui Saul acum. Toți vin și se adună în jurul celui care are personalitate, bogăție, influență, poziție, slavă, slavă trecătoare. Unul din fiii lui David îl cheamă Absalom. Știți ce spune Scriptura despre el? Că este un fotomodel. Zice, când te uiți din creștetul calpului și până în talpa piciorului, n-are niciun defect. Are o pleată, un păr frumos, care îl tunde odată pe an și greutatea lui de 200 de sicle. Dar nu numai atât. Este un tânăr înțelept și a dezvoltat afacerea lui, ferma lui, are proprietatea lui, a progresat și trăiește în bunăstare și la un moment dat invită pe taică-su cu toată curtea regală să vină la el în ospeție. Așa de bine îi merg afacerile, încât ar putea să-i găzduiască și ar putea să-i distreze pe toți. Dar nu numai atât. Are în el bărbăție și ambiție. Și ne arată Scriptura că și-a făcut car și și-a pus cai extraordinar la carul lui și face curse prin Ierusalim. Și este ca unul care are o mașină grozavă și în momentul când trece, polițiștii se uită în altă parte, că uite, uite la număr, ăsta e fiul lui Cutare, e fiul lui Cutare. Nu poți să-l oprești să-i cere actele. Intri în scandal cu taică-su. E un copil de bani gata. Și în momentul când ai pune o tânără să se uite la aceștia doi, imediat privirile s-ar duce spre Absalom. Și câte fete n-or fi visat, Domnule, dacă aș pune o mână pe feciorul împăratului. Dar știți care e problema? Tânărul ăsta așa grozav poartă în interiorul lui niște handicapuri și niște traume care nu se văd ca la Mefiboset. Dar se vor vedea în timp în viața acestui tânăr Absalom. De ce? Pentru că tânărul ăsta în lăuntru lui a adunat niște amărăciune, niște fere amară din cauza felului cum s-a purtat tatăl cu familia lor, cu casa lor. Și tânărul ăsta este de fapt olog pe din lăuntru, nu pe din afară. Am fost invitat undeva în America la o căsătorie. Și cel care m-a invitat s-a purtat extraordinar cu mine, m-a găzduit în casa lui. Frații care m-au prins în zona respectivă au spus, frate Viorel, cât stai săptămâna asta la noi, facem evanghelizare în fiecare seară. Niciodată ne-a refuzat și totdeauna am fost bucuros să slujesc. Și seară de seară am avut, într-adevăr, părtășii minunate cu biserica și au fost suflete care s-au hotărât pentru Domnul și Dumnezeu a lucrat. Și omul ăla a lucrat în așa fel încât, investind în călătoria mea, s-a învrednicit de răsplătire prin rodul care ieșea din fiecare lucrare. Dar mi-am dat seama că după ce am fost la căsătorie, omul care mă găzduia nici o seară n-a venit la biserică. Și am așteptat o seară, două, trei, după care am stat de vorbă cu el. Și am spus, măi, ai făcut atâta bine lucrării și te porți extraordinar cu mine. De ce nu vii la biserică și tu în aceste seri de evanghelizare? Frate Viorel, eu sătul de predici până peste cap. Și atunci am stat de vorbă cu el și am spus, de ce spui lucrul ăsta? Păi uite de ce.
acasă la țară unde am crescut noi, tata ne lua și ne punea la muncă și ne-a învățat cu munca. Și imaginează zile de toamnă în care mergeam, l-a scos sfeclă, l-a strâns porumbul, l-a făcut cutare, l-a desfăcat la cutare, ca la țară. După ce toată ziua ploua, ploaia aia mocănească peste noi și stăteam acolo în frig, seara când ajungeam acasă, spălați-mă imediat, îmbrăcați-mă și la adunare. Tata nu mergea la adunare, pentru că era mereu un scandal cu frații, nu-l alegeau în comitet, nu-l puneau la predică, nu se împăca cu cutare, nu se înțelegea cu cutare. Dar pe mine și pe fratele meu mai mic, gata, dați-i drumul la adunare. Și mergeam prin glod, noaptea, zilele scurte de toamnă, era deja întuneric, nu era lumină în sat, nu era asfalt, nu era piatră pe drum. Du-te prin glodul ăla, prin noroiul ăla, până la adunare. Când ajungeam la adunare, înăuntru era mai cald. Băncile erau fără spătar. Noi veneam după o zi de lucrat la câmp. Ieșea bătrânul cu tare. Când ieșea, știam, el vorbește despre front. Ăsta a fost la Cotul Donului, ne spune cum trăgeau rușii, cum trăgeau nemții, cum Dumnezeu l-a scăpat. Cunoșteam povestea de o repetam înaintea lui. Când ieșea bătrânul alalt, știam, ăsta vorbește și bate împotriva locutare, pentru că se ceartă cu alalt și în continuu va spune. Nu era hrană, nu era cuvânt proaspăt, nu eram duș la apă de odihnă sau la pășun verzi. După ce, zice, în timpul ăsta trebuia mereu să-l ghiontesc pe frate-miu că dormea pe bancă și banca n-avea scăpătar. Și putea cădea jos și deranja și mă făcea de râs și mă întorceam acasă. După ce mă întorceam acasă, tata spunea, ați fost? Am fost. Cine a predicat? Cu tare. Ăla. Dar nu știu eu pe ăla. Ăla ce caută ăla la amvon? Și când predica ăla, nici ăla nu era bun. Și nouă ne venea să spunem, tată, de ce ne mai trimiți? Tată, deja știm predicile. Tată, deci așa ăla nu-i bun și ăla nu-i bun, de ce nu ne ții acasă? Și întrebările astea s-au frământat, zice, în mintea mea toată copilăria. Frate, am predici de atunci pentru toată viața, nu mai trebuie predici. Nu știu către cine se îndreaptă cuvântul, dar avem de învățat ca părinți, ca lucrători cu biserica, ca învățători de școală duminicală și ca și copii. Putem la un moment dat să adunăm în noi amărăciunea asta și ea să ne fie pe viitor. Și cuvântul Domnului spune, aveți grijă să nu fie în nimeni această amărăciune, această fere amară. Aveți grijă să nu dea lăstari o rădăcină de asta de amărăciune. Când dă lăstari și când iese la suprafață, munți vor fi întinați. Și oamenii adună și adună și într-o zi la un sfat frățesc, la o întâlnire frățească, la o hotărâre capitală de luat, atunci îi zbucnesc și tot veninul ăla sare în afară. Și jignesc și pe lucrători, și jignesc și pe părinți, și jignesc și pe alții, și pe alții. Și mulți sunt întinați, așa cum spune Scriptura. Ce fel de exemplu suntem pentru copiii noștri? Cât comunicăm, cât ascultăm, cât auzim și vocea lui, lor? Cât îi întrebăm ce-i bun pentru ei, ce socotesc că-i potrivit, ce-i nepotrivit? Copiii sunt totuși niște oameni. Îs mai mici, îs mai slabi, îs lipsiți de experiență, dar sunt totuși niște oameni și trebuie să-i tratăm ca atare. Când îs mici, nu ne lasă să dormim, când îs mari, nu ne lasă să trăim. Când îs mici, ne calcă pe picioare, când îs mari, ne calcă pe inimă. Când îs mici, sunt ca peștele într-un acvariu. Ai acolo, îl iei, îl ridici, îl prinzi în mână, îl pui înapoi. Când îs mari, îs ca peștele în Dunăre, s-au dus, gata. Nu se știe dacă îl mai prins. Eram în străinătate și am intrat în casa unui român, un om foarte primitor și ne-am adunat acolo, cred că eram peste 20 de musafiri. Am dat mâna cu fiecare și printre ei am dat mâna cu o tânără. Și tânăra se recomandă și zice, eu sunt fiica lui sora Cutare. Cred că o cunoașteți, că sunteți din zona noastră și așa mai departe. Și mi-a dat detalii despre mama și eu tot încercam să ghicesc dacă o știu, dacă o cunosc, cine-i mama ei. Dar ce mi-a tras atenția este că nu spunea nimic despre tata. Ne-am despărțit, ne-am dus fiecare, de la urmă am întrebat și eu gazda, măi, a cui e fata asta? Cum nu știi, e fata lui Cutare. Și mi-a spus numele lui taică-su. Cunoscut ca un cal breaz de toți. Dar fica nu se recomanda cu tata. Nu spunea nimic despre tată. Eu care am numai fete, vă dați seama ce lecție am primit în ziua aceea? Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare. Și a fi iubit prețuiește mai mult decât aurul și argintul. E cea mai mare moștenire pe care mie mi-a lăsat-o tata. Proverbe 22:1, versetul ăsta. Ce putea să lase un zidar la 8 copii, cât am fost acasă? Ce putea să ne lase nouă? Cu salarul ăla de pe șantier de la IJCM de la Botoșani. Dar vreau să vă spun că nu știu care dintre copii au primit o moștenire mai valoroasă ca mine. Dacă mă duc undeva în lumea asta și întâlnesc un om din zona noastră, pocăit, rar se întâmplă să nu-l cunoască pe tata. Dar dacă cineva dintre ei l-a cunoscut, în momentul când dau mâna, spune, l-am cunoscut pe taică-tu. Știu ce urmează, ce om era. Știu că nu s-a certat niciodată cu nimeni, știu că n-a rămas niciodată dator la nimeni, știu că a fost om. Mai mare moștenire ca asta n-aș fi vrut să-mi lase tata. Stau de vorbă cu oameni binecuvântați și mă uit la oameni care au reușit și fac lucruri extraordinare și muncesc și câștigă și lucrează alții împreună cu ei și pentru ei. Și stând de vorbă cu asemenea oameni, unul dintre ei mi-a spus, știi care e explicația? Este un verset în Scriptură care spune, cel neprihănit umblă în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Ce lași copiilor tăi după tine? Dragii mei, Absalom a primit de la tata o moștenire nedorită. Când era copil el, dar probabil totuși reușea să înțeleagă, a auzit că tata a păcătuit cu vecina. Și a huit toată țara. S-a auzit că împăratul David a căzut în păcat. A păcătuit cu nevasta lui Urie Hetitu. Că toată familia s-a făcut de rușine. Că acum copilul ăla trebuie să poarte rușinea pe obraz. Auzi ce ne-a făcut tata. Și mă gândesc la o fată, s-a ocupat cu copii, a avut cor de copii într-o biserică cunoscută, într-un oraș mare, nu s-a căsătorit niciodată. Era fata lucutare și tata a căzut în păcat. A trecut vremea și în familie s-a întâmplat altă nenorocire. Un frate dulce al lui Absalom a abuzat-o pe sora lui, pe sora lui dreaptă. Și tata n-a rezolvat problema cum trebuie. Tata n-a făcut ceea ce trebuie. Tata nu și-a adunat copiii la oaltă să spună, măi copii, nenorocirea asta vine în familie datorită faptului că eu am greșit. Și eu m-am legat cu gura mea și am spus după lege să plătească cu 4 mei cel care a furat melușeaua. Și acum, din cauza asta, vine peste noi. Acum ar trebui să ne adunăm cu familia, să apelăm la îndurarea lui Dumnezeu. Pentru că blestemul vine până la al treilea sau al patrulea neam. Dar îndurarea lui Dumnezeu, dacă o câștigăm și reușim să o aducem în familie, Dumnezeu se îndură până la al miilea neam de noi. David nu și-a rezolvat problema. Și după 2 ani de zile, Absalom, în așa fel a lucrat încât l-a atras pe frate într-o capcană și a pus pe slujitorii lui să-l omoare. Apoi a fugit departe de mânia tatălui la bunicul din partea mamei. Și pentru o vreme inima lui David a fost arsă de dor după fiul lui. Fiul lui se topea de dor după tata. Și până la urmă un om înțelept reușește să-l convingă pe tata să cheme pe fiul înapoi. Și fiul acum vine și spune, acum vreau să stau și eu de vorbă cu tata ca între doi bărbați. Să rezolvăm odată problemele și să fie rezolvate. Fraților, nu știu ce se întâmplă, că David în loc să primească copilul ăsta și să vindece rănile și să rezolve problema, îi spune să se ducă la moșiile lui, să nu-mi vadă fața. Îi acordă o iertare, dar îi acordă o iertare parțială. Îi ajunge atât, să nu îndrăznească la mai mult. Ce se întâmplă? Amărăciunea adunată în inima lui Absalom îl face pe Absalom un răzvrătit împotriva tatălui. Și Absalom, în momentul când vine la adunare, se așează undeva în anticameră acolo. Și vine câte un predicator din altă parte, cum aș veni eu, frate Viorel, dacă cumva te pune la amvon Spune-le pe față, frate Viorel, nu ierta. Ăștia trebuie loviți între coarne, ăștia trebuie așa. Și cu tare, și câteodată mă întâlnesc cu Absalom prin parcare sau pe la intrare și Absalom ar vrea să mă învenineze cu totul, să vin aici și să turn și să fulger împotriva tuturor. Ei, zice Absalom, dacă aș fi eu în locul lui tata. Venea câte un evreu de la țară să-și rezolve problema la împărat. Și împăratul n-avea timp să stea de vorbă cu evreu. Ajungem câteodată într-o asemenea poziție de păstor, de lucrător, de președinți, de cutare, încât poporul nu mai are acces la noi. Și venea evreu să stea de vorbă cu împăratul, împăratul n-avea timp. Dacă venea acolo, Absalom ieșea înainte, ca un lingușitor. Și îl lua în brațe pe evreul ăla și îl pupa pe amândoi obraje și frumusețea lui și lingușeala lui. Se întorcea evreu acasă și spunea, măi, ți-a rezolvat problema. Măi, nu mi-am rezolvat-o, dar nu-mi pare rău că m-am dus. Nu-mi pare rău că m-am dus, că chiar dacă nu l-am văzut pe împăratul, l-am văzut pe prințul, pe viitorul împărat, măi, un om așa de frumos ca un înger și m-a sărutat pe amândoi obraje. La fel ca moșul onroată, zice, m-a scuipat boierul, dar m-a pupat cuza. Știți poveste? Măcar Absalom, prințul împăratului, m-a strâns în brațe, m-a sărutat pe amândoi obraje, am și eu ce povesti la nepoți. Și încet, încet, inima poporului se ducea spre Absalom, a izbucnit războiul civil, dar de fapt Absalom mergea spre sinucidere. În acest război, Absalom se încurcă în pletele lui într-un copac, sunt împlântate în el 3 săgeți, tânărul ăla frumos, care trecea cu așa mare viteză și fugeau ochii fetelor după el, moare într-o nenorocire. Un copil de bani gata care se dă peste cap. El, copil de mare, bogătaș din Botoșani, ea, fată de doctor, se urcă amândoi într-o mașină Maserati, au luat drumul către Iași cu 170 și ceva la oră, au intrat într-un pom și au murit amândoi. Copii de bani gata. Ăsta e Absalom. Ăsta e tânărul care arată frumos pe din afară, se pare că are un viitor grozav. Dar în interiorul lui sunt răni nevindecate pentru că tata a ajuns așa de bogat, așa de ocupat cu business-ul, cu afacerile, încât tata n-a avut timp să stea de vorbă cu feciorul sau mama n-a avut timp să stea de vorbă cu fata și să rezolve problemele care au apărut între ei. Avem de învățat în dimineața asta. Într-o seară am predicat la Betel, la Oradea, la Biserica Pentecostală și una din fete care era la școală zice, tate, în weekendul ăsta sunt liberă, merg și eu cu tine acasă. Stând de vorbă cu ea toată noaptea pe drum, mi-am dat seama câte necunoscute sunt în viața copilului meu și câte lucruri care eu credeam că le-a uitat le ține minte și cât de simplu a fost la un moment dat să fac un gest față de copilul meu și copilul meu să spună, tată, știi de mult mi-a plăcut de tine atunci și n-am să uit niciodată. Și m-a costat așa de puțin și pentru ea a însemnat așa de mult. Faptul că am dus-o la niște mașinuțe la joacă, faptul că i-am spus ceva sau faptul că am avut timp să o ascult, să-mi povestească ceva, care era pentru mine fără noimă, dar pentru ea era important. Fraților, probleme nerezolvate, tineri care adună amărăciune, relații care nu sunt reparate la timp. Nu-ți plac de bătrânii din biserică, nu-ți place de dirijor, nu-ți place de păstor, tot aduni și aduni și aduni acolo și într-o zi toate astea răbufnesc, dar în același timp tu poți să te sinucizi pentru că aduni asemenea amărăciune în inima ta și nu te duci să golești inima. Nu te duci să dai afară tot ce e rău și să lași ca inima ta să fie umplută de bunătatea lui Dumnezeu, de Duhul lui. Auziți ce spune David la Psalmul 63? Pentru că bunătatea ta face mai mult decât viața mea, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Bunătatea ta face mai mult decât viața mea. Acum David ne arată exemplul ăsta de aici. Îl aduce pe tânărul ăsta. Și tânărul ăsta e un tânăr care poartă nenorocirea înaintașilor. Te uiți la el și parcă e un copil bolnav de sida din cauza păcatului în care au căzut părinții. Dar intervine bunătatea lui Dumnezeu. Și ceea ce noi astăzi vrem să căpătăm aici este bunătatea lui Dumnezeu peste o casă, peste o familie, peste ființa acestui Marc, peste copiii noștri. Am vrea, Doamne, să venim înaintea Ta în numele Lui Iisus Hristos, în puterea sângelui vărsat, a jertfei aduse, Am vrea însoțiți de Duhul Tău Sfânt. Am vrea, conformându-ne cuvântului Tău, care aducem, ne ajută să aducem o jertfă pe care să pui focul Tău. Să dăm deoparte blestemul care vine din cauza înaintașilor și să putem căpăta peste noi îndurarea Ta cea mare, bunătatea Ta. Când a venit Mefiboset la David și în momentul când a auzit că este chemat și adus acolo și au venit soldații după el, el probabil s-a gândit că toată mânia care David trebuia să o arunce împotriva lui Saul și a urmașilor lui, poate a venit acum peste Mefiboset. Probabil s-a uitat David la el, l-a văzut galben ca ceara, l-a văzut cum cade așa ca o cârpă la picioarele lui și a zis, uitându-se la el, nu te teme, nu te teme. Nu te-am chemat să-ți fac rău, nu te-am chemat să mă răzbund din cauza lui Saul, te-am chemat să te binecuvintez și să-ți fac bine din pricina lui Ionatan. Dumnezeu ne poate face rău din pricina bunicilor noștri care n-au fost credincioși, sau Dumnezeu ne poate face bine din pricina părinților noștri care deja au fost credincioși și au căpătat binecuvântare. În dimineața asta noi putem să ne poziționăm într-o atitudine și Dumnezeu toate lucrurile judecă după atitudine. Și putem să avem o inimă noi, să-i aducem aminte lui Dumnezeu de înaintașii noștri și de sămânța aia stricată care a fost acolo și să vină mânia lui Dumnezeu peste noi. Sau putem să venim înaintea lui Dumnezeu cu o inimă smerită și pocăită și celor smeriți Dumnezeu le dă har. Și putem căpăta harul, bunătatea, îndurarea, binecuvântarea Lui. Auziți ce înseamnă binecuvântarea Lui? Dau fiului stăpânului tău toate pământurile tatălui tău, Saul. Îți dau ție toate pământurile care era a casei regale. Știți ce le-a spus Samuel? Îl vreți pe Saul ca împărat? Bine. Dar fiți atenți, cele mai bune bucăți de pământ ale voastre vor fi ale împăratului. Și Saul a putut lua din țară toate pământurile alea bune să fie a lui. Era dreptul împăratului. Și nimeni nu se putea opune. Dar acum toate pământurile astea trec la Mefiboset. După aia, casa care a rămas goală, fosta curte regală a lui Saul, toate casele și toate acareturile și toate averile lui trec în proprietatea lui Mefiboset. Dar nu numai atât. De aici înainte vei mânca totdeauna la masa mea. Fraților, Dumnezeu face în îndurarea lui asta pentru noi. Tot ce a pierdut Adam și Eva, prin Iisus Hristos noi căpătăm înapoi. În îndurarea lui Dumnezeu, raiul, paradisul ne este dat înapoi. Edenul ăla minunat, noi îl căpătăm din nou. În momentul când ne gândim la o haină de slavă care îl îmbrăca pe om și când a păcătuit, a pierdut-o și s-a văzut gol. Hristos, prin îndurarea Lui, ne aduce din nou haina aia strălucitoare de slavă și ne îmbracă cu ea. Am avut un caracter dumnezeiesc, o natură dumnezeiască, o înfățișare frumoasă la început. Dumnezeu ne le poate da înapoi. Toate astea le căpătăm. Zice, tu cu fiii tăi și robii tăi, veți lucra pentru Mefiboset. Știți câți oameni sunt acolo? 36 de oameni. 15 fii și 20 de robi și cu țiba erau 36 de oameni. Am stat și m-am gândit la cor și la fanfară. Ăștia muncesc și fac repetiție pentru ca să te hrănească pe tine duminica. M-am gândit la frații care au vorbit la rugăciune, la frații păstori care studiază și fac săpături în Biblie să scoată învățătură. Pentru tine o fac. Și tu, un tânăr, ești unul important în ochii lui Dumnezeu pentru care Dumnezeu folosește cel puțin 36 de oameni să muncească pentru tine. Să fii hrănit, să fii umplut de bucurie duhovnicească, să primești cântarea care trebuie, să primești melodia care trebuie, să te întorci din casa Domnului giftuit de bunătățile Lui. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Să mănânci totdeauna la masa împăratului. Gândiți-vă că la masa lui David veneau generali, veneau împărați, veneau dregători, stăteau toți la masa lui David, domnule. Nu începeau să mănânce că mă trebuia să vină unul. Și asta era ologul Mefiboset. Și în momentul când era adus pe brațe sau venea târându-se și se urca și el pe scaunul lui, probabil că cei mai nou veniți își dădeau coate și spuneau, dar n-am știut că David are un copil handicapat. sau cu îngrijire specială, cum spun americanii, mai delicat. Și cei care cunoșteau spunea, dar nu-i copilul lui, dar cine e ăsta? Ăsta e nepotul celui mai mare vrăjmaș al lui. Dar ce caută la masa lui David? David vrea să arate tuturor ce înseamnă bunătatea Dumnezeului nostru, a Dumnezeului evreilor. Uite așa iubește Dumnezeul nostru. Din urmașul celui mai mare vrăjmaș face copilul lui. Și Mefiboset mănâncă la masa lui David ca unul din copiii lui. Fraților, înainte de a încheia, aș vrea să vă mai gândiți la o masă. Împreună cu Avram, Isaac și Iacov, vom sta într-o zi la o masă. Am vrea la masă acolo să fim cu copiii noștri. Oricât ar fi ei, să ne uităm și să spunem, măi, nu lipsește niciunul de-a noștri. Niciunul nu lipsește. De la cel mai mare până la cel mai mic am reușit să mă lupt în rugăciune cu Dumnezeu, să trăiesc o viață de exemplu, să cer binecuvântare, să port bătălia asta spirituală și să-i văd alături de mine în cer. Acolo, alături de la masă, vom vedea doi prieteni, David și Ionatan. Și alături de Ionatan la masă, vom vedea un tânăr, ne vom uita la el și vom zice, măi, asta cine poate să fie? Poate nu ne vom gândi la Mefiboset, că nu va mai fi o loc. Scriptura spune că în ziua aceea va sări ca vițelul din grajd. Va zburda înaintea lui Dumnezeu. Nu va mai fi nimeni în loc acolo. Și în momentul când vor sta toți la masă acolo, cred că Mefiboset se va întoarce spre Ionatan și va spune, tată, de când ai plecat tu la război și n-ai mai venit, am avut multe dureri, dar într-o zi toate lacrimile mi-au fost șterse și toată durerea mi-a fost îndepărtată, pentru că împăratul David mi-a fost tată în locul tău. Și când tata meu nu era lângă mine, să știi că David s-a purtat cu mine cu o bunătate ca lui Dumnezeu, tată. Acum ar trebui să-i mulțumești și eu îi mulțumesc că mi-a fost tată în locul tău. Dar alături de David acolo va rămâne la masă un loc gol. Locul lui Absalom. Locul lui Absalom. Predicam lucrul ăsta la Craiova și un frate bătrân care cânta la orgă a început să plângă și cădeau lacrimile pe clapele orgii. Și am întrebat la urmă de păstor, de ce plânge? Zice, omul ăsta a fost director la fabrica Electroputere, care face locomotive. A fost un om mare. Are un singur fecior. La bătrânețe, la pensie, l-a cunoscut pe Dumnezeu și s-a întors și acum laudă pe Domnul. Dar fiul lui nu-i pocăit. Și el plânge că într-o zi s-ar putea să fie acolo sus și fiul lui să nu fie lângă el. Dacă în dimineața asta suntem alături aici și părinți și copii, suntem aici și bunici și tineri, suntem aici și membri în biserică și frați lucrători, hai să ne luăm fiecare parte din învățătura asta și să ne asigurăm că astăzi venim într-o rugăciune înaintea Domnului să îndepărteze Dumnezeu de peste noi tot ce a fost greșit în viața înaintașelor, tot ce ar putea să fie blestem pentru noi. Și să ne asigurăm că căpătăm peste noi, peste Marc și peste ceilalți copii ai familiei și peste noi toți, peste copiii noștri, această binecuvântare spre care năzuim și nădăjduim că Dumnezeu poate să ne-o dea, că El e Dumnezeul oricărei binecuvântări. Lucrul ăsta e posibil dacă astăzi luăm inima noastră și o îndreptăm către copiii noștri sau către părinții noștri și luăm hotărâri sfinte să refacem relații, să vindecăm răni, să dăm la o parte tot ce e nepotrivit. Pentru că auziți cu ce versete se încheie Vechiul Testament în Scriptură. Înainte de a veni ziua mea, voi trimite pe omul meu, pe Elie. El va întoarce inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinți, pentru ca la venirea mea să nu lovesc țara cu blestem. Dacă vrem ca astăzi Dumnezeu să lovească țara cu binecuvântare, este nevoie de vindecarea prăpăstei dintre tineri și bătrâni, dintre părinți și copii. Haideți să ne întoarcem astăzi cu inima unii către alții și să putem căpăta binecuvântare de la Domnul. Amin.